far as I can see,
sa akon makitan ang tanan nga pungko may nagalingkod, may pila dito sa likod, may lugar nga kita sarang mag-uswag. May ara man sa pagtawad sa mga na late bangod sa trapiko nga may pulungkuan para sa ila pag-abot. Ini dako nga adlaw sang pagsinapol kay nakabati kita sang matahom nga musika sa choir, matahom nga musika sa ila. Sa kada tion nga mabatian ko ang choir, ang organo o kon ang piano, madumduman ko ang akon iloy nga nagsiling. Palangga ko ang tanan nga mga kahiguan ng ginahatag sa imo, ang tanan nga buhat nga imo na himo. Inakasubo ko lamang nga wala ka magtinir sa piano.
Thanks, Father.
Salamat, Iloy.
I wish I had. How good it is, my brother and sister.
Mga kapuron, daw kano ka maayong mag-abi-abi sa inyo sa ining ika-182 nga tunga sa duigan nga pangkabilugan nga pagsinapol sa ang simbahan ni Iso Kristo sa mga santo sa uling madlaw. Sugod sa nagtililipon kita mga anong kabulan nga nagligad tatlo kabagong matimong ang ginidikar. Isa ka templo ang ginidikar liwat. Sang Mayo, may privilege ako magdidikar sa mataong mga Kansas City, Missouri Temple kag magtambong sa kaupusin nga pagsaulog pang kultura. Isugid ko ina nga pagsaulog sa mas madamo nga detalye sa akon mga pulong buwas sa aga. Sa Hunyo, si Presidente Okdor nagdedikar sa madugay ng ilpaabot nga templo sa Manaus, Brazil. Kag sa naunang bayan sa September, si Presidente Henry Biden nagdedikar liwat sa bagong kayo nga templo sa Buenos Aires. Isa ka templo nga may privilege ako sa pagdedikar. Halos mga 27 anyos na ang nagligad. Dua pa ka lamang kasimana ang nagliga si Presidente Boyd K. Packer nagdedikar sang maanyang Brigham City Temple sa iya Banwa, kundi siya nabunag kag nagdako. Subang sa Ibenvolks ang una, wala sang natugod sang simbahan ng pasilid ng mas importante sang sa isa ka templo, kag malipayon kitang may 139 ka mga templo nga nagabuhat sa bugos ng kalibutan, upod ang 27 kadugang ginanunsyo. O kung sa edad ang pagtukot, nagpasalamat kita sa sining mga sagradong balay kag sa mabugay nga ginadala sa mga inisaton kabuhi. Sining aga, malipayon ako, mag-anunsyang sa duha ka dugang ang mga templo na sa mabot nga mabulan kag tuig, igatukod sa masunod nga mga lokasyon. Tucson, Arizona, kag Arequipa, Peru. Ang mga detalye na nungo sining mga templo, igatag sa maabot samtang ang kinanglan ng permiso kag panugot makuha. Mga kauturan, luyag ko magkato sa isa kabagay. Misyonaryo nga pagpangalagad. Sa pila ka panahon ang unang panguluhan kang kurum sa napuludwa ka mga apostolis, nagtugot sa bata ng mga laki sa pila ka mga pungsod nga mag-alagad sa edad nga 18, kung sila takos makasarang kag nagtapos sa high school, kag nagpahayag sang luyag ang mag-alagad. Ining pagsulundan gintalana sa pinasay nga pungsod nga nagtugot sa linibo ka mga batanon nga malaki sa pag-alagad sang dungganon nga mission kag maghatag sang ginapangayo nga obligasyon sa militar kag pang-edukasyon nga oportunidad. Ang amon eksperyensya sa 18 nga mga mission maayo. Ang ila presidente sa mission nagpahayag nga sila matinumanon himpit kag hamtong kag nag-alagad kasubong nga makasarang sa mga mas may edad nga mga siyon sa among mga siyon. Ang ila pagkamahimpit, pagkamatinumanon, kagpaghamtong, nagbuyog sa amon sa paghatag sang amuman nga pagpili sa pag-alag sang maaga sa tanan nga mga batanon nga laki wala sa payan sang pungsod kundi sila din. Malipayon ako nga magpahayag epektibo sa gilayon. Ang tanan nga takos, kag makasarang nga batanang malaki nga nagtapos sa high school o kung sa katupong sini, wala sa payan kundi sila nagapuyo. Mayaras ang pagpili nga marekomenda sa pag-alagad pang misyonaryo sugod sa edad nga 18 sa luyos ang edad nga 19. Wala ako nagapanugyan ang tanan nga batan-on nga malaki maga or dapat mag-alagad sa sining maaga nga edad. Sa luyo, basis sa mga kaimtangan sa kada isa, subong man sa pagpamatuod sa mga pinuno sa prisod, ini nga pagpili, yara na. Kami nagpangamuyo man sa edad ang mga sa edad sa nga ang mga taon sarang mag sugod sa pag-alagad sa bilang misyon na kami nagbinagbidang man sa edad sa mga batanong mabay karon. Malipayon ako sa pag-anunsyo nga ang makasarang takos nga batanon nga mga babae nga mayara sing luyig sa pag-alagad sarang may rekomenda para sa misyonaryong pag-alagad sugod sa edad nga 19 sa luyos ang edad nga 21. Ginapamatudan namon nga ang buluaton misyonaryo isa ka katungdanan sang priesthood kag ginapadasig namon ang tanan nga batan-on nga malaki nga takus kag makasarang sa lawas kag sa huna-una nga magbaton sa pagtawag madamo man sa mga batan-on nga bayang nag-alagad apang sila wala sa idalom sang among amando sa pag-alad kasubong sa mga batan-on nga lalaki. Ginapasalig namon ang batan-on nga mga sisters ng Siban bisan paano nga sila makatag sang bilidhon nga bulig bilang mga misyonaryo kag gina bato naman ang ilang pag-alagad. Nagakinanglan kita sang madamo nga mga maedad nga samtang nagatugot ang inyong kahimtangan, samtang kamo handa sa pagretiro kag kamayong inyong lawas. Nagpadasig kamo sa pagadag sa inyong mga kaguling sa lubos panahon ng pagpangalagad. Alangay ang bana kag asawa nga makaagom sang dakong kalipay samtang ululupod sila nga nag-aalagad sa mga anak sang ato na may sa langit. Karon mga kauturan, kabay nga magpamati kita sing maayo sa mga mensahe nga igahatag sa masunod nga duha ka adlaw. Agud mabatyagan nato ng espiritu sang Ginoo kag makaangkon sang ihibalo nga luyag niya para sa aton. Nga ini amo ang aton mabatyagan sa kada isa. Ginapangamuyo ko sing maukod sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.